Maak asseblief julle Bybels oop by Matteus 15 en dan gaan ons as tema vanaand behandel die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 32. So julle kan ook daar oop maak die Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 32. Matteus 15 en dan gaan ons daar lees tot by vers 9, vers 1 tot 9 van Matteus 15. Woord van die Here kom tot ons, Matteus 15 vanaf vers 1. Toe kom daar skrifgeleerdes en fariseers van Jerusalem na Jesus en sê, waarom oortree u disippels die oorlewering van die ou mense? Want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. Maar hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God ter wille van julle oorlewering? Want God het bevel gegee en gesê, eer jou vader en jou moeder en hy wat vader of moeder vloek moet sekerlik sterwe. Maar julle sê, elkeen wat aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my sou kan geniet, is 'n offergawe. Die hoef sy vader of sy moeder glad nie te eer nie. So het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak ter wille van julle oorlewering. Gepynstes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer terwyl hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. Maar te vergeefs vereer hulle my, deur leringe te leer wat gebooie van mense is. En dan artikel 32, die opskrif daar is die orde en tug van die kerk. Die orde en tug van die kerk. En die artikel 32 leer dan die volgende. Ons glo verder, dat die regeerders van die kerk, dis nou die ouderlinge, al is dit nuttig en goed om onder mekaar een bepaalde orde tot instandhouding van die lichaam van die kerk in te stel en te handhaaf, toch noukeurig moet oppas om nie af te wyk van wat Christus ons enigste meester vir ons ingestel het nie. En daarom verwerp ons alle menslike versinsels en alle wette wat mense sou wil invoer, om God te dien en om, op watter manier ook al, die gewetens daardeur te bind en te dwing. Ons aanvaar derhalwe slegs wat kan dien om eendrag en eenheid te bewaar en te bevorder en om alles in gehoorsaamheid aan God te onderhou. Daarvoor is nodig die ban en alles wat daarmee saamhang, toegepas ooreenkomstig die woord van God. Die saak waarop ek graag vanaand wil fokus, is die saak van wat is gewetensdwang. Wat is gewetensdwang? Ons het daarvan gelees in die belijdenis waar het sê dat ons verwerp alle menslike versinsels wat die gewetens bind. Hier uit versinsels word gewetens gebind. So dit is menslike wette wat dan die gewetens van mense bind. So wat is gewetensdwang? Nou, gewetensdwang is om iemand te dwing om nie na die insprake van sy gewete te handel. So, wat gewetensdwang is, en hierdie is 'n eenvoudige eensin definisie, weer eens, dit is dwang om iemand te verhinder om na die insprakens van sy gewete te handel. So jy dwing die ou om nie na die insprake van sy gewete te handel. As mens dit in negatief stel. So jy verwag dat die persoon iets moet doen wat nie reg is nie. Nou die aanname daar is dat die persoon sy gewete reg ingelig is. Dat sy gewete wel bepaal wat reg en verkeerd is en weet wat reg of verkeerd is. Nou, gewetensdwang kan dan ook beteken dat iemand gedwing word om volgens 'n wet te lewe wat voorgehou word as 'n goeie wet, en dan word die oortreding daarvan as 'n sonde gereken. So iemand word gedwing om iets te doen, daar word 'n wet voorgehou, hy word gedwing om dit te doen, en as hy dit doen is dit 'n goeie werk, en as hy dit nie doen nie, dan is dit natuurlik sonde. Dit is 'n so mens gaan nie noodwendig in hierdie definisie al agterkom dat dan noodwendig sonde of nie sonde is nie, maar as iemand wel gedwing word om teen hulle gewete op te tree en daai gewete is wel reg, dan is dit 'n baie slegte en 'n dwang wat plaasvind wat teen die skrif gaan. So wat is 'n gewete? Wat ons praat van gewetensdwang en die gewete word gedwing in 'n rigting in, en moet ons tog sekerlik vra wat is 'n gewete? Nou 'n gewete is die vermoë om tussen reg en verkeerd te onderskei. Dit is wat 'n gewete is. Jy voel skuldig as jy verkeerd doen. So as iemand die gewete volgens die skrif dan reg verstaan en hoe die skrif dit verduidelik, dan is hierdie gewete wat elke mens het, is altyd die wet wat op die persoon se hart geskryf is. So alle mense het die wette van God op hulle hart geskryf. En volgens daai definisie het almal in beginsel eintlik 'n regte gewete. Romeine 2 vers 14 tot 15 sê, want wanneer die heidene wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan. Omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee, en die gedagtes mekaar onderling beskuldig, of ook veronskuldig. So in beginsel, volgens hierdie definisie, volgens die skrif dan, as ons kyk na gewete, het almal die wette van die hart, die Godse wette op mens, is op mense se harte geskrywe, en jou gewete stem ooreen met daai wette. Jou gewete ondersteun daai wette. Jou gewete sê daai wette moet ek nakom. Wat dan kan gebeur is, in sonde kan hierdie gewete dan verskroei raak. Hierdie gewete kan beskadig word. Hierdie gewete kan afgestomp raak. Maar die gewete in op sigself is dit wat ooreenstem met God se wette. En alle mense het 'n gewete, maar dit is ongelukkig so dat mense wat in rebellie tot God lewe en so wil lewe, se gewetens word al meer en meer afgestomp, verskroeid, beskryf die skrif dit as, en later onderdruk hulle daai gewete so dat hulle nie meer skuldig voel as hulle verkeerd doen nie. Want 'n gewete wat skerp is of ingelig is deur die woord, waar dit ooreenstem met die woord. Kyk, die gewete in beginsel, die gewete in die beginsel is in elke mens, maar daai gewete wat dan skuldig voel volgens die woord, daai gewete is 'n goeie gewete, dis die gewete wat in gelowiges moet wees. Dit is 'n gewete wat ontwikkel word of wat geslyp word. En dit is so, wanneer mense tot bekering kom, wanneer mense wat in ongeloof gelewe het, tot geloof kom, dan begin hulle besef dat hierdie gewete van my moet ooreenstem met die skrif. Want as dit nie ooreenstem met die skrif nie, En ek byvoorbeeld ietsie doen en ek voel skuldig oor wat ek gedoen het en dit is nie die regte skuld nie, dan is ek besig om nie volgens die regte gewete op te tree en volgens die wet op te tree en ek is besig met tirannie. En ons weet dat mense wat net tot geloof kom is besig om daardie gewete van hulle te ontwikkel en te sluit volgens die woord en daarom dat ons byvoorbeeld in die skrif kry soos 1 Korintiërs 8 en 1 Korintiërs 10 waar Paulus praat oor die afgodsoffer vleis en hy sê daar byvoorbeeld in vers 4 wat aan die eet van die offer vleis aan die afgode betref weet ons dat 'n afgod niks in die wêreld is nie en dat daar geen ander god is nie behalwe een. So ons weet alle kos alles behoort aan die Here. Die Here het regeer oor alles en jy kan alles eet natuurlik dat dit as dit nou nie die liggaam beskadig of dit gif is nie. Maar sê Paulus in vers 7, die kennis is egter nie in almal nie. Dit kan wees byvoorbeeld iemand wat 'n moslim was en wat toe nou 'n gelowige geword het en hy het groot geword om nie varkvleis te eet nie. Nou hy, dit is hoe hy groot geword het. Maar die skrif leer duidelik dat jy kan daai varkvleis eet. Maar jy is 'n gelowige wat nou geleer het uit die skrif uit dat jy kan varkvleis eet, moet ook nou maar versigtig wees met die persoon wie se gewete nog nie gevorm is in hierdie opsig nie. Hulle die mense wat uit die moslim of die islam geloof uitkom, hulle kan miskien nog skuldig voel as hulle varkvleis eet. Daai is natuurlik, as jy skuldig voel as jy varkvleis eet, is dit nie 'n regte skuldgevoel. Dis nie 'n gewetensskuldgevoel nie, dis eintlik 'n valse skuldgevoel. En wat Paulus net sê is daar mense ontwikkel of daai gewete van mense moet gesluit word soos hulle groei in die Christelike geloof. En Paulus beskryf dit dan as 'n vryheid as jy besef wat reg en verkeerd is en jy voel nie skuldig as jy byvoorbeeld varkvleis eet. In 1 Korintiërs 8 vers 9 dan sê dit: "Maar pas op dat hierdie vryheid van julle nie miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie." Sien, hoe kry ons die woord vryheid? Ons het gehoor van die woord gewete. So hierdie vryheid wat ons het is die vryheid wat Christus gebring het. In Johannes 8 vers 36 dan sê dit: "As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees." En hierdie het alles te doen met die gewete. Want wanneer ons weet dat Christus ons vrygemaak het, dan weet ons waarvan hy ons vrygemaak het. Hy het ons vrygemaak van werklike sondes en die straf vir daardie sondes. Hy het ons vrygemaak van die skuld van daardie sondes. So as ons dit weet, dan weet ons nou goed, ek weet watter dade sonde is, en ek weet dan watter sonde dan daai skuld bring. So ek weet dan, daar is hierdie wette wat ek moet nakom, of as ek hierdie wette oortree, dan gaan dit 'n sekere skuld bring. Maar wanneer Jesus ons vrygemaak het, besef ek, ek weet, ek is nie meer onder die straf van hierdie wette wat ek nie nagekom het nie. My gewete is vry. Jy sien die uitdaging met die sonde toestand is dat ons sonde skuld bring. Wanneer ons sonde bring dit skuld. Almal moet gestraf word. Van nature sondig ons en is ons onder die toren van God. Maar wanneer Jesus kom en hy het daai skuld gedra en ek glo dit en ek weet dit, dan het Jesus my vrygemaak. Dan is ek nie meer onder die skuld nie. Ek is nie meer onder die sonde heerskappy nie. So nou my gewete is dan in daai sin vry. Want nou is my gewete vry om die Here te dien. Ek weet wat reg en verkeerd is. Ek weet dat as daar sekere menslike wette kom wat sekere dinge van my vereis wat sê hierdie is goeie werk en slegte werke, gaan ek sê, maar dit is nie deel van die vryheid van Christus nie. Ek kan nie hierdie wet op my gewete laai nie, want Jesus het nie vir daai sogenaamde wette en die skuld wat daarmee saamgaan gesterf nie. So Jesus bring gewetensvryheid. Net hy bring gewetensvryheid. Hy maak ons vry om nie meer menslike wette te gehoorsaam wat oënskynlik gehoorsaamheid aan God is nie. Natuurlik, soos ek nou genoem het, is daar die gevalle waar mense doelbewus teen die Here sondig en daardie skuld wat die sonde bring al meer onderdruk en die skrif beskryf het as 'n verskroeide gewete of om presies die woorde dan te gebruik in 1 Timoteus 4 vers 2. Hierdie mense is gebrandmerk in hulle eie gewete. Hulle is gebrandmerk in hulle eie gewete. Dit is nie dat hulle nie weet wat reg en verkeerd is nie. Hulle doen die daad, hulle weet wat dit verkeerd is, maar wat gebeur is daai skuldgevoel wat van daai daad kom, onderdruk hulle. En hulle voel nie meer skuldig. So wat kan ons gewetens bind? Wat is die enigste ding wat ons gewetens kan bind in die sin dat dit wette is dat wat jy hoor en wat jy lees en dit is wette wat jou geldiglik laat skuldig voel. Watter wette is daai wat jou mag laat skuldig voel? Wat jy mag laat sleg voel as jy dit nie doen nie. En dit is net die wette in die skrif. Enige ander skuldgevoel wat van sogenaamde menslike wette afkom, is nie 'n geldige skuldgevoel. En Jesus het nie vir dit gesterf nie. Die klassieke, miskien 'n hedendaagse voorbeeld, is die skuld wat op mense gelaai word, dat hulle miskien wit is. Hulle is wit, en hulle moet skuldig voel omdat hulle wit is, want daar was miskien in die verlede oor rasse heen diskriminasie gepleeg, so jy moet skuldig voel dat jy wit is. Nou, as jy die skrif lees, Jesus het nêrens vir witheid gesterf. Om wit te wees is hoe die Here geskep het. Daar's verskillende mense op hierdie aarde. Jy kan nie skuldig voel dat jy swart is nie, jy kan nie skuldig voel dat jy wit is nie, jy kan nie skuldig voel dat jy geel is nie, jy kan nie skuldig voel dat jy gekleerd is. Jy mag dit nie, want Jesus het nie daarvoor gesterf nie. So, as daar so 'n wet kom, wat vir jou sê, jy moet skuldig voel, waar die Here dit nie sê nie, dan is dit tirannie. Dan is dit menslike wette. Dan is dit nie geldige wette nie. So, nou kan ons alreeds sien, om het bietjie nader aan die huis te bring, dat het belangrik is, dat die wette wat uit die skrif uitgeleer word aan God se gemeente geldige wette is. Wette wat ooreenstem met die woord. Daar mag nie vereistes of mense se gewetens geplaas word wat die skrif nie plaas nie. Want as regerders dit doen, as ouderlinge dit doen, as predikers dit doen, dan is hulle nie besig om Christus te bedien nie, maar menslike tirannie te bedien. En dit was seker die groot stryd in die reformatie, is, wat bind my gewete? Wat bind my gewete? Waar moet ek skuldig voel? Waar moet ek nie skuldig voel? Waarvoor het Jesus gesterf? Waarvoor het Jesus nie gesterf nie? Dit het alles te doen met verlossing. En Jesus het gesê, my las is lig, maar juk is saak. En hy het bedoel. En daarom moet ons baie versigtig wees vir menslike wette wat ons geweten sou bind. Asof ons dit sou moet navolg en dan dat ons moet skuldig voel as ons dit nie nakom nie. Kom ons, as ons nou terugkom na hierdie artikel 32, wat nou gaan eintlik oor hierdie gewetensdwang of hierdie gewetensbindendheid. Dan kan ons kyk, wat is die verwantskap tussen artikel 32 en die vorige artikels en die artikel hierna, en daar is 'n goeie verwantskap as jy kyk na artikel 39. Dan is die kenmerke van die ware en die valse kerk, of die kenmerk van die ware kerk is dat daar kerklike tug is, kerklike tug gebruik word om die sondes te straf, of die sondes te vermaan, om mense reg te help. So daar is kerklike tug. Dit beteken, daar moet vermaning wees oor sondes, maar werklike sondes, nie mensgemaakte sondes nie. In artikel 30, waar het nou praat oor die regeerders, dan sê dit hierso, ons glo dat hierdie ware kerk ooreenkomstig die geestelike bestuurswyse, wat ons Here in sy woord geleer het, geregeer moet word. Daar moet namelijk dienaars of herders wees om die woord van God te verkondig en die sakramente te bedien, ook ouderlinge en diakens, om saam met die herders die kerkraad te vorm. Deur hierdie middel moet hulle sorg dra dat die ware godsdienst onderhou, die ware leer oral versprei, en hier is wat nou belangrik is, die oortreders op geestelike wyse vermaan en in toom gehou word. So die regeerders moet die oortreders, die wat op 'n verkeerde pad is, op 'n gevaarlike pad is, 'n pad wat lei na die dood, dis nou die mense wat in die gemeente is, moet hulle op 'n geestelike wyse vermaan en in toom hou. Maar dit gaan ons natuurlike probleem wees as die vermaning nie ooreenstem met die woord nie, want dan word mense vermaan om sekere dinge te doen wat God nie vereis nie, en dan word daar skuld op daai gewete gelaai wat God nie gelaai het nie, en dit bring tirannie. Mense lewe in vrees. Daar's nooit versoening vir daardie skuld gevoel. En nou kry ons artikel 32. Wat gaan oor, ons opskrif sê, dit is die orde en tug van die kerk. Dit begin eintlik met die orde, en dan gaan dit in die einde, gaan dit oor die tug. En die vraag is weer, waar kan mense se gewetens gebind word? Waar kan mense se gewetens gebind word? En dit is net waar mense afwyk van wat in die skrif geleer word. Dit is die enigste middel wat ons kan gebruik, is die skrif. Christus is die heerser van ons gewete. Nou hierdie vraag oor die gewetensdwang, of waar ons gewete gebind kan word, is ook ter sprake in artikel 36, waar dit gaan oor die owerheid. Want daar gaan dit oor dat mense nie vereis kan word om op 'n sekere manier aan die regering gehoorsaam te wees wat die skrif nie leer nie. So kom ons sê, die regerders in die kerk vereis 'n sekere optrede teenoor die regering wat die God nie vereis nie. Dan is ons besig om op daai gewete van die gelowiges las te plaas. Die gewete te bind. En as daai gewete gebind word, dan word die gewete mos gesê, wel, jy moet hierdie dinge doen. En as dit nie ooreenstem met die wet van God nie, dan is dit 'n verkeerde skuldelas wat op die gewete gelaai word, en daar is nie versoening daarvoor nie. So artikel 32 daarom, in die konteks ook van die reformatie, begin eintlik met 'n waarskuwing. Dit begin met, ons glo verder dat die regerders van die kerk toch noukeurig moet oppas om nie af te wyk van wat Christus ons enigste meester vir ons ingestel het nie. Hulle moet oppas, hulle moet versigtig wees om nie af te wyk van wat Christus ons enigste meester vir ons ingestel het nie. Nou, in 'n artikel wat handel oor die orde en die tug, sou mens kon verwag dat daar aangedui sou word watter sondes getug moet word en hoe sal 'n goeie orde reëlings lyk. Mense verwag het iets soos regeerders, ouderlinge, let op die kudde en op hulle lewenswandel, maak seker dat hulle nie dwaal en op 'n verkeerde pad gaan nie. Maar nou hoor ons liewer dat die regeerders van die kerk, die ouderlinge, moet oppas. So hier is eintlik 'n vermaning wat gerig word aan die ouderlinge van die kerk, aan die kerk self, die regeerders van die kerk. Daar word hierso eintlik aangeneem dat ouderlinge is die toesighouers, hulle moet die tug uitoefening, hulle moet toesig hou, hulle moet mense in liefde vermaan, dit word veronderstel. Maar wat hier gewaarsku word, is dat die ouderlinge nie wette mag en moet maak wat nie in lyn met die skrif is nie. En dan vereis dat mense dit moet hou nie. Hulle word gewaarsku om nie gewetens te bind waar die skrif nie die gewetens bind nie. Die ouderlinge mag slegs mense se gewetens bind waar die skrif hulle gewetens bind. En dit is wat ons leer in Matteus 15. Dis presies wat ons leer in Matteus 15, want dit is die skrifgeleerdes en die fariseërs wat na Jesus toe gaan, dis die kerk, dit is die regeerders, dis die ouderlinge. En dan vra hulle vir Jesus, waarom oortree jy die disippels die oorlewering van die ou mense? Dis nie, dis menslike wette. Daar was hier die oorlewering van die ou mense, dit het goed geklink, hoekom klink het goed? Die fariseërs sê vir Jesus, want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. Nou, dis 'n oulike instelling in 'n huisgesin. Ouers het die grootste gesagsfeer wat die Here gegee het. Dit het ouers. Daarom dat die 5de gebod sê, gehoorsaam jou ouers. Want dit is die spits van die 5de gebod. Dit is die spits van onderdanigheid, is die gehoorsaamheid en onderdanigheid aan ouers. Ouers het die grootste gesagsfeer. Ouers kan byvoorbeeld vir hulle kinders sê, hulle moet hulle hande was voor eet. Hulle moet hulle tande borsel na eet. En dit kan verskil van huisgesin tot huisgesin. Die ouers kan 'n skoonmaakrooster opstel. Dit is 'n baie wye gesagsfeer. Dan het jy die sfeer van die ouderlinge of die kerk, en dan het jy natuurlik die sfeer van die regering. En daai sfere is eintlik baie beperk. Die regering se sfeer is seker die mees beperkste wat jy kry. Waar die ouderlinge sfeer is seker bietjie wyeer, want ons gaan nou sien ook dat die ouderlinge kan 'n orde reëling maak. Hulle kan so sekere reëlings in die gemeente tref dat daar orde is. Amper soos 'n huisgesin, maar hulle het nie soveel vryheid soos 'n huisgesin. Natuurlik, selfs in 'n huisgesin, soos met ouderlinge, soos met die regering, as die ouers of die ouderlinge of die regering iets vereis wat teen die skrif gaan, of iets verbied wat teen die skrif gaan, dan mag ons nie die ouderlinge of die ouers of die regering gehoorsaam. Dit is 'n aanname wat ons deurentyd moet maak. As daar doelbewuste sonde vereis word, mag jy dit nie gehoorsaam nie. Maar dis nie eintlik waarmee ons hier werk. Ons werk hierso met, waar kan die regeerders van die kerk, en later by artikel 36, waar kan die owerheid jou gewete bind? Daai is die groot vraag. Dat as jy dit dan nie doen nie, as jy daai wette van die ouderlinge, of die wette van die kerk, of die wette van die regering nie nakom nie, dan moet jy skuldig voel. Waar moet ek skuldig voel? Waar moet ek nie skuldig voel nie? En dit is waaroor Romeine 13 vers 1 tot 7 gaan. Romeine 13 vers 1 tot 7 praat van die gelowiges en dit rus die gelowiges toe om vir hulle te leer waar om skuldig te voel in 'n verhouding met die regering. Watte wette mag die regering op jou gewete laai, op jou gewete sit, en dan moet jy skuldig voel as jy dit nie nakom nie, maar watter wette kan hulle vereis jy moet doen, en as jy dit nie nakom nie, dan moet jy nie skuldig voel. Dis wat Romeine 13 eintlik vir ons leer. Dit rus die gelowiges toe. Romeine 13 is primêr vir die gelowiges geskryf, om te leer hoe om in 'n goeie en skoon gewete voor die Here ten opsigte van die regering te lewe. Nou hierso, kom die fariseërs, die regeerders na Jesus toe, die skrifgeleerders, en hulle sê wel, Jesus, hulle moet die hande was voor hulle brood eet. En die vraag is, is dit een geldige wet? En Jesus sê baie duidelik, het is nie geldig nie. Vers 3 sê hy, maar hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van God terwille van julle oorlewering? Want God het bevel gegee en gesê daar in vers 4, eer jou vader en jou moeder en hy wat vader of moeder vloek moet sekerlik sterwe. Dit is wat uit die wet van die Here kom. Dit is baie duidelik, jy moet jou vader en jou moeder eer en as jou vader of jou moeder vloek moet jy sekerlik sterwe. En dan sê Jesus, maar julle sê, elkeen wat aan vader of moeder sê, enige voordeel wat u van my sou kan geniet, is 'n offergawe, die hoef sy vader of sy moeder glad nie te eer nie. Wat Jesus hier basies sê is, julle fariseërs, julle sê, dat iemand kan 'n verskoning hê, om nie vir sy ouers te sorg. As die persoon sou sê, ek kry hierdie geld, en al die geld wat ek kry, uit my werkheid, uit my besigheid, dit is 'n offergawe aan die Here, as ek daai bekend maak, dit is 'n offergawe aan die Here, dan hoef ek glad nie meer daai geld te gebruik, om vir my ouers te sorg. Dit is wat Jesus hier sê. Dit is wat die fariseërs geleer het. En dan, sê Jesus dan, so het julle dan die gebod van God kragteloos gemaak, terwille van julle oorlewering. Julle het die 50 gebod net so van die tafel afgevee. Daar's geen meer eer en liefde teenoor julle ouers nie. Want julle die oorlewering van julle ouers of van die ou mense het julle bo God se wet gestel. En so wys Jesus uit dat hierdie fariseërs menslike wette gemaak het wat 'n gewetensdwang op mense geplaas het wat hulle nie mag gedoen het. Hulle mag het nie gedoen het nie. En dit het eintlik veroorsaak dat die ander gebooie nagelaat word. So hierdie menslike wette wat hier plaasgevind het in hierdie gemeente daar in Jesus se tyd was hulle moet hande was. En dit kan mens baie laat dink ook, en mens moet regtig hier goeie selfondersoek doen, as die kerk in hierdie COVID-tyd die laaste 2 jaar vereis te stel soos hande was, of maskers dra, dan moet ons baie mooi ondersoek instel of die Here daardie reg aan ouderlinge gegee het om dit te doen. Want ons praat nie daarvan dat mense die individuele vryheid kan hê om hande te was of maskers te dra nie, dis nie waarvan ons praat nie. Natuurlik gaan mense daai vryheid kan hê. Maar die vraag is, kan dit gedwing word? Kan dit gedwing word? Kan die gewete gedwing word in so 'n mate dat dit vereis word en as jy dit nie doen nie, dan moet jy skuldig voel? En die antwoord moet nee wees. Dit moet nee wees, want die uitdaging met daai soort wette is, jy gee op ander liefdeswette van die Here, want mens kan byvoorbeeld sê, wel, deur jou hande te was, gaan jy miskien nie die siekte versprei nie, of selfs die masker te dra, gaan jy nie die siekte versprei nie, maar, dan laat jy iets anders te na, byvoorbeeld, om die vrug van die gees te wys, vriendelikheid te wys, of om diensbaarheid te wys. Jy bring verwydering en kommunikasie, so jy gee op die ene. En daarom kan daai soort wette, wat die ouderlinge maak, nie geldige wette wees. En natuurlik, hier gaan baie keer, selfs in hierdie gemeente, sulke wette kan plaasvind, en daarom dat julle ook toegerus moet word, om ons as ouderlinge te vermaan en daarop te wys, dat hier ons nou 'n wet wat gekom het, waaroor ons nie kan skuldig voel as ons daai wet oortree nie. Want Jesus het nie vir daai skuld gesterf nie. So dit raak die evangelie. So ons moet baie versigtig wees. En daarom dat Jesus hulle Ou Testament uit vermaan, uit Jesaja uit, en hy sê daar in vers 7 gefeinsdes, dis ons kan heilig is. Tereg het Jesaja oor julle geprofeteer, toe hy gesê het, Hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met die lippe, maar hulle hart is ver van my af. En dan is dit sy groot gevolgtrekking, maar te vergees vereer hulle my deur leringe te leer, wat gebooie van mense is. Dit is die aanbidding. Ware aanbidding sal net aan God vreugde gee, as dit in lyn is met God se woord. Dit moet altyd in lyn wees met God se woord. En nie volgens die tradisie of slim menslike idees nie. Maar dan is sekerlik die vraag dan nou, kan die ouderlinge enige reëlings tref in hierdie gemeente? Wel, ons belydenis leer, dit is nuttig en goed om onder mekaar 'n bepaalde orde tot instandhouding van die liggaam van die kerk in te stel en te handhaaf. En die bewoording is hier baie versigtig. Dit sê nie wette nie, dit sê orde. Dit sê, al is dit nuttig en goed om onder mekaar 'n bepaalde orde tot instandhouding van die liggaam van die kerk in te stel en te handhaaf, moet ons baie versigtig wees om wette in te stel wat Jesus nie ingestel het. En jy sien die orde word teenoor die wette gestel. Of mens kan amper sê, dit word onderskei. Die wette kry ons uit die skrif uit. Die orde is eintlik om daai wette van die Here maar net ordelik te laat plaasvind. En dit is wat mens kry dan as die kerkorde. Daarom dat ons as 'n kerk, alle kerke het, myns insiens, 'n kerkorde. As jy na enige kerk toe gaan, dan gaan hulle vir jou sê, hulle kom 9:00 by mekaar of 5:00 by mekaar. Dis 'n kerkorde. Dis niks anders as 'n kerkorde. Voorbeelde van orde reëlings is soos die tyd van samekoms, die plek waar ons saamkom, die liturgie, die verloop van ons samekoms. Ons sing en dan bid ons. Daar's by alle kerke is daar hierdie liturgie wat gevolg word. Die wyse hoe ons ouderlinge verkies, dit verskil van kerke. Ons kry verskillende kerke met verskillende maniere van ouderlinge verkies. Jy kry byvoorbeeld byvoorbeeld by die AP kerk sal jy byvoorbeeld kry dat jy vra vir die mense in die gemeente om name te gee en dan die name wat uit die gemeente uitkom, dit word deur die ouderlinge ondersoek en dan word daar miskien 'n tweetal voorgehou. Maar daardie gebruik, byvoorbeeld, gaan nie noodwendig hierso wees nie. So die ouderlinge kan dit vra, maar ons sal gewoonlik self besluit wie in die gemeente reken ons sê die eienskappe van 'n ouderling. Ons het nie die gemeente gevra om die name te gee nie. Ons het self daai oordeel gemaak en dis nie teen die skrif nie, daar's verskillende maniere, maar dis 'n orde reëling. Dis 'n orde reëling dat al ouderlinge verkies moet word. Dit is so. So ja, daar kan 'n bepaalde orde wees. En waar is daardie skrifbeginsel? Daardie skrifbeginsel kry ons baie mooi in 1 Korintiërs 14. In 1 Korintiërs 14 vers 33 gaan sê dit: God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede. En onthou die konteks daar is talepraat. En dan het Paulus vir die gemeente gesê: "Goed, dit is die reëling van as daar tale gepraat word, dan moet dit ook uitgelê word en so aan." En dan sê hy: "God is nie 'n God van wanorde nie, maar van vrede. Daar moet 'n sekere orde wees." 1 Korintiërs 14 vers 40 sê: "Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan." So hierdie orde reëling moet in lyn wees met die skrif. Dit moet nie teen die gebooie van die Here gaan nie. Dit moet binne die sfeer van die gesag van die kerk wees. Byvoorbeeld, die ouderlinge kan nie vir na die individuele lidmate toe gaan en sê julle huise moet 10 geverf word of julle moet hierdie soort kar ry nie. Ouderlinge kan dit nie doen nie. Hulle mag dit nie doen nie. Ouderlinge mag nie met die swaard straf nie. Die swaard is aan die regering gegee. Wat die kerk wel het en wat die regerders gekry het, is die stetels van die koninkryk. Dit is eintlik uiteindelik om te bevestig dat die persoon in die koninkryk is of om te bevestig dat die persoon buite die koninkryk is. Daardie uitspraak kom vanaf die regering. Vanaf die regering van die gemeente, dis die ouderlinge, maar uiteindelik ook word dit bevestig deur die gemeente self. In Matteus 16 vers 19 Dan sê Jesus daar aan Petrus, nadat hy daai belydenis gegee het van Jesus is die Christus, die Seun van God, sê hy, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Matteus 18 vers 18, net twee hoofstukke verder, dan sê dit, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. En om daai bind en ontbind eintlik baie duidelik te verstaan, het ons daai Johannes 20 vers 23. Want hoor wat sê Johannes 20 vers 23, gaan ons beter verstaan wat beteken daai toesluit, oopsluit of bind, ontbind. Johannes 20 vers 23, as jy die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As jy die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Julle sien, as daar prediking is in lyn met God se woord en daar word geleer dat as jy op Jesus vertrou en jy bely jou sondes, dan is daar vergewing. Sien, dit is in lyn met die skrif. Dis wat die Here leer. So dan as jy die mense hulle sondes vergewe, dan is dit vergewe. Jy sien, dit is waar die vergifnis van sondes inkom. As jy die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. As iemand byvoorbeeld in sondes volhard en dit is in lyn met die skrif, byvoorbeeld, dat die persoon kom ons neem 'n voorbeeld, alkohol misbruik, 'n alkoholis is, en volhard in daai sonde, dan gaan jy later vir die persoon sê, as hy nie wil bekeer daarvan nie, dit is wat Christus sê. Sien, jy bind net waar Christus bind. Die regeerders bedien net Christus, is altyd net Christus wat bedien word. Niks buite Christus nie, so as die ouderlinge op 'n stadium dan sou besluit dat hierdie persoon wou nie bekeer nie, hy het volhard in hierdie sonde van alkoholisme, dan sê hy ja, uiteindelik daardie hele proses van vermaning, geduldige, liefdevolle pad, want jy besef jy self is sondaar en jy is 'n sondaar wat 'n ander sondaar help en die persoon wil nie bekeer nie, dan gaan die kerk die ouene sê jy is 'n heide. Dan is dit, as alles volgens die skrif in lyn met die skrif gebeur het, dan is dit maar wat Christus leer. So die orde reëlings is tegnies gesproke nie wette of gebooie nie. Dit is hoekom ons praat, as ons praat van ons kerkorde, want ons gemeente het 'n kerkorde, baie gemeentes het, al die gemeentes het kerkordes, dit is hoekom ons praat van 'n kerkorde en nie 'n kerkwet nie. Want 'n kerkwet gee die idee van dat jy het 'n wet gemaak wat ook die wet van Christus is en dit is nie so nie. En ek wil graag vir julle twee woorde vanaand noem. Dit is nou 'n bietjie tegnies. Maar dit word baie keer gebruik om net die onderskeid mooi te tref. En ek gaan nou vir julle hierdie twee woorde gee. Ek weet nie onthou nie, maar ten minste kan ek sê julle het dit ergens al gehoor. Daar word onderskeid tussen jus constituendum en jus constitutum. Jus constituendum is die gebooie volgens God se woord. Baie van die kerkorde artikels is wel sodat dit jy kan dit direk uit die skrif uit kry, maar meeste van die kerkorde artikels is gebooie in die skrif wat toegepas word. En daai is die jus constitutum. Die jus constitutum is 'n reëling wat plaaslik of deur 'n meerdere vergadering vasgestel is. Natuurlik. Altyd met die verstaan dat as daai reëling gemaak is in die kerk, daar 'n skrifbeginsel agter daardie reëling is. Die hart van die kerkorde is die skrif, is 'n skrifbeginsel. Daarom as jy na 'n kerkorde artikel gaan kyk, van ons kerkorde, dan moet jy altyd vra, wat is die skrifbeginsel agter hierdie kerkorde artikel? Ons het nou te doen met 'n broeder wat geroep word van 'n GKSA gemeente af, en daar was dit nogal duidelik dat eintlik waaroor dit gaan, waaroor die gemeente moet besluit van waar hy nou geroep word, hy word geroep na 'n gemeente toe, maar die gemeente waar hy heidiglik is, moet besluit, is dit Christus wat hom roep, of is dit nie Christus wat hom roep nie? Nou, hoe bepaal jy dit? Jy moet bepaal, is daardie gemeente van waarof hy nou geroep, hy word nou geroep deur daai gemeente, is daai gemeente 'n ware kerk? Wat daar die regte proses gevolg? En as die antwoord daarop ja is, dan moet hy deur Christus geroep wees. Dis 'n wettige roeping. En dit is die hart, byvoorbeeld, agter daardie artikel, dis 'n spesifieke artikel 10, waardeur die broeders worstel. So die beginsels moet altyd nagespeur word en kyk, hoe word daai beginsel in God se woord toegepas? Maar dis nie 'n kerkwet nie. Kerkorde is nie 'n kerkwet nie. Byvoorbeeld selfs artikel 86, dis die laaste artikel van ons kerkorde. En want hierdie is nou in baie tegniese terme geskryf. Ons kerkorde is nou in 86 artikels opgedeel. Dit klink so formeel, maar weer eens, alle kerke het kerkordes. As jy hulle gaan vra, hoe werk hulle met hulle finansies, dan hulle sekere reëlings wat hulle tref. Hoe werk hulle met die onderhoud van die gebou, daar sekere reëlings wat hulle tref. Almal het 'n kerkorde, is net hierdie kerkorde is nou net oor baie jare saamgestel en ons het dit nou in hierdie formele vorm van 86 artikels. En artikel 86 sê dan, hierdie artikels wat betrekking het op die wettige orde van die kerk is so opgestel en aangeneem met algemene stemme dat hulle as die belang van die kerk dit anders vereis, verander, verneder of verminder kan word en behoort te word. Geen besondere kerkkasses of synode het egter die reg om dit te doen nie, maar hulle moet hulle daarop toelê om dit te onderhou totdat die algemene synode anders verorden. Nadat geleentheid vir advies deur die kerke gegee is deur middel van die onderskeie nasionale sinodes. Die punt is maar net, hierdie kerkorde artikels kan vermeerder of verminder word, dit kan verander word. Dit is nie 'n wet nie, dit is 'n kerkorde, dit is 'n orde reëling. Maar wat dan van wette wat die gewetens dwing, wat gewetens dwang wette is? Nou ons artikel 32 van die Nederlandse geloofsbelijdenis sê dit in baie duidelike woorde. Wat moet gelowiges doen? En daarom verwerp ons alle menslike versinsels en alle wette wat mense sou wil invoer om God te dien en om, op watter manier ook al, die gewetens daardeur te bind en te dwing. Dit is wat Jesus leer in Matteus 15. Ons aanvaar derhalwe slegs wat kan dien om eendrag en eenheid te bewaar en te bevorder en om alles in gehoorsaamheid aan God te onderhou. Nou, jy hoor hierso dat ons kan net die gewetensdwing en die gewetensdwang toepas waar God dit toepas en waar God dit vereis. En daarom dat ons byvoorbeeld in hierdie gemeente nie feesdae onderhou nie. Ons, in die sin van, ons sê nie vir mense, hulle moet feesdae vier. Mense kan feesdae vier as hulle wil. Maar ons gaan nie vir mense sê, hulle moet Kersfees vier, of hulle moet Paasfees vier, of hulle moet Hemelvaarts vier nie. Ons kan dit nie dwing nie. Hoekom kan ons dit nie dwing nie? Want nêrens in die skrif gaan jy daai wet kry nie. Nêrens in die skrif kom daai wet voor dat jy hierdie feesdae moet vier nie. So ons kan nie as ouderlinge gaan en sê julle moet dit vier nie, want sodra ons daardie woord moet bysit en mense vier dit nie, wat moet gebeur? Ons moet vir mense sê, wel, julle is besig om ongehoorsaam te wees. Maar ongehoorsaam aan wat? So, dit kan 'n groot uitdaging raak. En daarom het ons as gemeente ook besluit dat ons gaan nie vir mense sê ons moet 'n erediens hou om daardie feesdae te vier nie, maar elkeen het die vryheid om dit te vier. En dit is ook onder andere een van die redes hoekom ons net die psalms sing. Want ons is nie oortuig daarvan dat liedere buiten die psalms gesing moet word nie. Ons is nie, ons kan dit nie met sekerheid sê dat dit in die erediens gesing moet word nie. Ons, natuurlik het mens vryheid om met buite die erediens te sing, dis nie in 'n kerspraak nie. Maar daarom het ons vir die psalms hou, want die psalms weet ons, is deur God gegee om gesing te word, ons weet dit is in die Bybel, ons weet dit openbaar, Jesus openbaar sy gevoel, het openbaar sy leer, ons het die Nuwe Testament om daardie psalms seker verder te verduidelik, so dit is nie die psalms naai sin is genoeg so. So tot op hierdie gedeel, tot op hierdie stadium van die NGB artikel 32 is het baie duidelik uitgewys wat is gewetensdwang, wat kan ons gewetens bind en waarvoor moet ons pas op? Waarvoor moet die ouderlinge pas op? En nou is die vraag, hoe word hierdie gehoorsaamheid aan Godse wet te onderhou? Hoe word mense geleer om dit te onderhou? Hoe word mense van die verkeerde pad aan die regte pad gewys? En dan eers aan die einde van hierdie artikel, artikel 32, word daar gesê, daarvoor is het nodig die ban, en alles wat daarmee saamhang, toegepas ooreenkomstig die woord van God. Want aan die einde van die vorige sinnetjies word daar gepraat van ons moet hierdie gehoorsaamheid aan God onderhou, daar moet hierdie gehoorsaamheid aan God wees, en hoe word dit, hoe word mense geleer, daar gehoorsaamheid aan God, wel die ban, dis die Christelike tug, moet onderhou word, en alles wat daarmee saamgaan, maar dit mag net toegepas word ooreenkomstig die woord van God. So hierdie is eintlik 'n baie klein gedeelte van die belydenis, gaan eintlik oor die regte tug. Die waarskuwing tot op hierdie stadium was, dat die ouderlinge kan nie wette instel wat die Here nie ingestel het nie, ons kan nie gewetens dwing waar die Here dit nie gedwing het nie. Maar nou gaan dit na die aanspreek van sondes, en julle hierso is waar dit eintlik elkeen se taak is. Natuurlik moet die ouderlinge hier voorgaan, om sondes aan te spreek, en ek wil net vir julle vinnig hierdie twee kategorieë van sondes wat aangespreek moet word, net gou verduidelik. Jy kry die private of die selfs heimlike sondes, die heimlike of private sondes, en dan kry jy die publieke of die openbare sondes. Die private sondes is nou die sonde byvoorbeeld wat ek agterkom by 'n broeder of by 'n suster, en ek kom agter as daai sonde, maar dit is nie in die publiek nie. Dis 'n voorbeeld, ek kom agter hierdie broeder het iets gesteel, maar niemand anders te weet het nie, net ek het dit nou agtergekom. Dan is dit Matteus 18 vers 15 tot 17. Daai is die teksvers wat ons gebruik om daardie pad te stap. Daar sê dit, byvoorbeeld, as die broeder teen jou gesondig het, maar natuurlik as daai persoon gesteel het, dan kan hy jou verlei om dieselfde te doen. Dit is hoekom dit ook kan 'n sonde teen jou ook wees. So as jy dit uitgevind het, dan is dit ook eintlik 'n sonde teen jou, want jy kan verlei word om dit ook te doen. So as jy broeder teen jou gesondig het, gaan bestraf hom. So gaan vermaan hom. Altyd in liefde. Gaan lees Galasiërs 6. Ons moet altyd in liefde dit doen, want ons is self 'n sondaar wat sondaars help, en ons sal daai persoon wat ons agterkom, daar 'n sonde by is wat tot die dood kan lei, as hy daarin volhard, dan wil ons hom ons nou gaan reghelp. So gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam. En hier is so belangrik. As jy die broeder of die suster gaan vermaan het, dan is dit so belangrik. Jy kan nie na die getuies toe gaan en vir hulle vertel wat daai persoon gedoen het nie. Dis kinder. Julle hoor, julle moet gaan, ons gaan na ons getuie toe, en ons sê vir die getuie, ek is besig om met 'n broeder te gesels oor 'n saak, sal jy asseblief saamkom? Jy sê niks oor die saak self, want anders is dit skinde. Anders beïnvloed jy die getuie, en ons mag dit nie doen nie. En dan, vat jy daai twee of drie getuie, of een of twee saam met jou saam, en jy gaan vermaan die persoon, want in die mond van twee of drie getuie staan elke woord vas, sê Matteus 18 vers 16. En as hy nie na julle luister nie, as hierdie proses aangaan, dan moet dit uiteindelik aan die gemeente gesê word. Nou die veronderstelling is daar, dit word eers aan die regerders gesê, en uiteindelik aan die einde word die persoon se naam afgekondig. Nou goed, ons het 'n mooi proses wat 'n orde reëling is in ons kerkorde van hoe die proses loop. Julle kan gaan kyk in Kerkorde artikel 70 tot 79, dit word baie mooi uitgewys daar, hoe werk die kerklike tugproses. Dit is 'n wyse proses wat daar uitgewys word. Dit wys uit dat byvoorbeeld voor die persoon se naam afgekondig word aan die gemeente dat hierdie persoon nie bekeer nie en dat hy uit die koninkryk van God uitgesluit word, gaan word, dat die ban afgelees gaan word, dat daar eers 'n anonieme afkondiging is. So daar sal byvoorbeeld gesê word na vele vermanings deur die ouderlinge en na beraadslaging met die ander kerke, is daar hierdie broeder in die gemeente wat geld gesteel het. Ons gaan nie sy naam nou afkondig nie, maar broeder, jy wat hier is in ons midde, ons roep jy op tot bekering. Bekeer van daai sonde, bely net jou sondes. Dis al, dis maar. En dit is altyd die hartseer met hierdie goeders, wanneer ons kom by die vermaning, is dat dis so maklik eintlik om te bekeer, want dit is net, ek erken my sondes. Jesus het daarvoor gesterf. Dis eintlik hoe maklik dit is. Maar die verharde hart wil dit nie doen nie. Nou dit is die heimlike of private sondes. Die teksvers wat handel oor die publieke sondes. Die sondes wat in die publiek gebeur, waarvan almal weet, is 1 Korintiërs 5. Daar 1 Korintiërs 5 is dit hierdie man wat met sy pa se nuwe vrou saam bly. En wat Paulus dan daar sê is, daai gaan dadelik, jy kan dadelik 'n persoon publiek vermaak. Jy kan dadelik gaan na die ouderlinge toe. Jy hoef nie daai proses van Matteus 18 te volg. En dan kan jy die persoon so vermaak. So ons het daai twee teksgedeeltes, daai twee tipe sondes en die manier hoe dit aangespreek word. En so kan deur die regte tugproses mense se gewetens gebind word. Maar mense se gewetens mag nie gebind word deur menslike wette nie. En dit is waar ons wysheid nodig het. Om te bepaal wanneer is dit menslike wette wat nou op ons gewetens inspeel, wat 'n sekere skuld wil bring, wat die Here nie wil hê nie, en waarvoor Jesus nie gesterf het nie. Want dit raak die evangelie. Dit raak die evangelie. En daarom moet ons ook versigtig wees, dat wanneer ons in ons gesprekke, al is dit net soos die gesprekke gebeur, dat ons sekere vereistes op mekaar se gewetens sit, wat die Here nie sit. Dat ons sekere wette neersit in ons midde, wat die Here nie sit nie, want ons kan maklik dan 'n gewetenslas op mekaar sit, wat die Here nie daar sit nie. En ons bring dan skuldgevoel op mense se gewetens, wat die Here nie wil hê nie, en waarvoor Jesus nie gesterf het. So mag die Here ons help hierin, want hier is 'n belangrike saak, hierdie werklike regte Christelike tug, maar ook die regte orde in die kerk.